Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Velkommen til Bunnlinja. Jeg heter Margrethe, har med meg Sindre. Og i dag så har vi besøk av et av byens mest kjente meglerfjes, vil jeg si. Og midt i en tid med stigende renter og ganske usikre tider, så valgte han å starte for seg selv.
Ja, 44-åringen vi har i studio, han har jo vært en av landets best betalte meglere også i Norge. Men kan det være nå som han skal lede et meglerkontor? Hva slags leder er han egentlig? Det må vi finne ut da.
Ja, det skal vi prøve på. André Sandvik, velkommen til Bunnlinja.
Tusen takk.
Du, det må jo være spennende tider å være megler i med en rente som er litt sånn på vei opp. Har jo historisk sett betydd boligpriser ned. Det er ikke alltid tilfelle, men det har vært det. Er det sånn at rentehevingen nå ødelegger for nye rekorder i 2026, tror du?
Ja, litt sånn er det jo. Vi merker jo at det tar litt lengre tid på noen objekter å få de solgt. Så vi må kna markedsføringen og gjøre ting litt annerledes kanskje enn når det bare føyk ut for et år siden eller to. Mm. Så det er noen utfordringer.
Mm. Så det er et liksom tøft år og tøffe tider for meg?
Noen føler det, noen eiendommer føler vi det på, mens andre bare ryker ut. Så de der melk- og brød-objektene, hvor folk skal bo i et hus til et rekkehus eller hus til 3, 4, 5 millioner, de flyr, mens kanskje de litt dyrere, de litt som ikke vi trenger helt ennå, de tar lengre tid, altså.
For melk og brød, det er sånn der begrep som meglerne er glad i å bruke, og det er jo det som du sier da, altså litt sånn, holdt jeg på å si, vanlige hus for vanlige folk, kan vi si det?
Ja, det er sånn, rett og slett et behov, altså folk som får en unge mer, de trenger et større hus, og da kjøper de et litt større hus, og så dekker du det behovet. Der er det rekorder, mens de der ekstra, de der litt sånn luksussegmenter, det kan være tøffere.
Mm. Og så er det ofte litt sånn positivitet rundt det der med prisstigning, at priserne øker, men det er jo positivt for mange at priserne faller også, er det ikke det i markedet, at det er lettere å komme inn nye folk?
Første gang kjøpere, så er jo det gull, men det er klart for en som har et rekkehus og som skal kjøpe hus, så hvis det er jo noe med egenkapitalen der også, som du, når priserne vokser, så øker også egenkapitalen. Selv om mellomlegget blir større, så vil banken se på egenkapitalen, så vi liker jo prisvekst, men vi liker jo ikke at det galopperer. Vi liker jo en sånn en jevn flyt.
Jeg har lett merkt det i spaltene våre, og andre viser også at meglere er jo veldig positive. Folk er sånn veldig optimistiske. Er det sånn at du får liksom beskjed om det når du får meglerkort, at sånn, okay, fra nå er du optimist? Eller må du være litt sånn optimist for å være megler?
Ja, jeg tror det er nok en sånn en liksom mellomting. Jeg tror, samtidig så har jo vi av og til spådd prisvekst på 4-5%, og så har det blitt 10% oppimot. Så vi har jo vært for defensive øver her på Sørlandet. Jeg føler kanskje at vi er litt mer nøkterne her, og så er det litt tøffere i trynet i Oslo, for eksempel.
Ja, ikke sant? Du begynte jo i megleryrket i 2004. Da var renta ganske lav, lavere enn nå, og det har vært to tiår med generelt lave renter i sånn historisk da. Og nå spås det jo tiår med høy rente. Er gullalderen for meglerstanden over, tror du?
Det er heldigvis, så vil jo folk få flere barn, de skal gifte seg, noen skilles, så det behovet der vil jo alltid være der. Men det er klart, det er en grense på hvor dyrt ting kan bli til slutt. Altså, og det koster mye penger å bygge nye leiligheter i byen her, så hva er liksom maks kvadratmeterpris akkurat nå? Men så går vi 10 år tilbake, så tror jeg vi sa det samme i 2007, i hvert fall det er jo ikke 10 år, det er faktisk nesten 20 år. I 2007, tida flyr. Så i 2007, da det var ordentlig, ordentlig bra, hadde jeg vært megler i 3 år, og det bare føyk ut, og det var første visning, budrunde, solgt. Så sa vi at det var jo, nå begynte det, nå kan det ikke gå høyere. Så nå vet jeg ikke akkurat prisveksten siden 2007, men det er ikke langt unna dobling. Så på noe, så det, jeg tror vi kommer til å si det samme om 10 år til, at den ene boligen på Dvergsnes, som koster 10 millioner i dag, han koster mer enn det om 10 år til.
Men blir konkurransen tøffere, tror du, blant dere meglere fremover?
Ja, det merker vi jo. Det kommer flere og flere meglere, og så er det flere og flere banker som ønsker å få flere banktips, sånn at man skal få inn kunder den veien. Så vi merker at det er tøff konkurranse, men det er jo noe som trigger oss da. De som synes det gøy å megle, de synes den konkurransebiten for å få inn det oppdraget, det jo halve moro.
Mm. Du sier det blir flere og flere meglere, hvorfor tror du det sånn?
Altså, en grunn jo at de uten tanke, de bare utdanner veldig mye meglere. Altså, du har i Stavanger, Bodø, Oslo, før var det, når jeg studerte, så var det en skole, og det var i Oslo, B i Oslo, som vi tok megling, og nå det skoler, veldig mange skoler overalt, og så det ikke plass til alle de, så det jo litt spennende, men det utdannes veldig mange, og så det litt skummelt at de store konsernene kanskje tar inn en trakt har blitt sånn, vi tar inn mange, og så beholder vi de som lykkes. Det litt sånn kynisk, kanskje.
Det vel kanskje kjent allerede for å være en bransje med litt spissalbjør og sånn, blir det bare verre det da, kanskje fremover?
Jeg snakket med noen kollegaer i Oslo nå, og der har de jo en hånd på tastaturet når de skriver, og en hånd på telefonen når kunder ringer inn. Det litt brutalt for at de skal få tatt det oppdraget før de andre på kontoret.
Det kamp innad på kontoret, det liksom
mellom kollegaene. Og da kjenner jeg at jeg glad jeg jobber i Kristiansand, og så det godt at det kan være det noen som har det sånn i Kristiansand. Men i hvert fall på vårt kontor så det sånn at vi ønsker at de andre, altså når de andre lykkes, det lettere å lykkes i et sånt, på et vinnerlag.
Og så det sånn at det liksom, en ting med, vi snakker om altså lærere eller folk som jobber i barnehage, at det kommer jo på en måte nye generasjoner, vi trenger liksom nye folk, men altså det bygges jo selvfølgelig også flere hus, det flere som skal selge og kjøpe og så videre, men det det liksom, kommer vi til å komme til et sted nå hvor ja, det kanskje ikke behov for så mange nye meglere en del år frem i tid?
Ja, jeg tror det behov for flinke meglere, men jeg tror jo også at den nye AI og dette her vil gjøre at man kan gjøre mer hver enkelt megler, så det nok en utfordring, for hvis det utdannes veldig mange meglere, så det ikke plass til alle på sikt, altså. Det tror jeg ikke.
Nå nevner du jo kunstig intelligens og AI, og det jo noe som vi også har tenkt på. Altså det jo noen ting ved deres jobb som antagelig kunstig intelligens kan hjelpe med og kan gjøre enklere og mer effektivt. Hvordan bruker dere det nå, for eksempel?
Så nå, hvis du går 10 år tilbake, og jeg hadde 3 små gutter hjemme, så var det jo å få lagt de, og så var det å skrive, legge inn alt av informasjon fra kommunen, og alt av informasjon fra tilstandsrapport og egenklaring manuelt inn i mitt meglesystem. Og det tok mange timer hver kveld. Nå det sånn at vi legger inn alt det samme maten fra kommunen, fra taksmann og egenklaringer, legger vi det inn i vårt system, og så tar vi egentlig bare og trykker på en sånn en AI-knapp, for å si det litt enkelt, og så fletter den inn i vårt system, og da kan vi lave prospektet kjapt. Og det beste av alt, at det blir korrekt. Altså det blir mer riktig når en maskin gjør det enn når en menneske skal gjøre det. Så det gjør jo at du kan produsere fortere og bedre. Så, men det er
ganske mange timer spart da.
Er veldig mange timer spart. Ja. Men så det jo kommet mye nye krav også, i forhold til AML, hvitevasking og de tingene der, som gjør at megling for 10-15 år siden er ikke det samme som megling i dag.
Skjønner.
Ja, så men du henter noen timer der, altså.
Og når du nevner på en måte dette med AI eller KI, altså, jeg har også sett type, altså, bilder, altså, man bruker det jo også til å, dette er på en måte litt kanskje den andre siden av debatten om KI da, i meglerbransjen, men for eksempel, man kan, et bilde som er tatt på vinteren, kan man plutselig vise dette huset på sommerstid med flotte blomster og så videre. Bruker dere det på den måten også i annonser?
Ja, men det jo litt skummelt. Altså, skummelt i den, at du kan vise noe som, så AI eller KI er jo litt sånn at det kan jo pynte litt for mye på sannheten, selv om du skriver at dette bare et forslag, en tanke om hvordan det kan bli, så plutselig så kan det, de har dratt litt i størrelse, de har satt inn plutselig et vindu som ikke du tenkte på, så det jo litt i forhold til reklamasjoner, så det må man i hvert fall holde tunga rett i munnen.
Ja, for hva slags type har dere noen retningslinjer internt for hvordan dere bruker dette?
Du skal i hvert fall være veldig forsiktig, og det skal i hvert fall merkes veldig tydelig, for hvis ikke du gjør det, så du ute og kjører. Og så ser jeg sånn som fotograferne som har gjort i mange år, de legger jo inn fyr i peisen, bare veldig enkelt da. Men da det jo litt dumt hvis det fyringsforbud på pipa, og det har jo skjedd noen ganger. Så det jo, det kan bli dyrt.
Og da, ja, for da får man rett og slett en smell tilbake når det...
Ja, du kan få det altså, hvis ikke kunden vet at det fyringsforbud, og ikke det, hvis det viser fyr i peisen, så kan man jo... Få en smell, da.
Men når vi inne på teknologi, altså, det jo mange som har prøvd å erstatte megleren også i seg selv, ikke sant? Gjennom DNB hadde vel det som heter Samsolk, hvis jeg husker riktig sånn på rappen, og det flere sånne typer ja, lettvekter, meglertjenester som baserer så mye på teknologi. Men så har ikke det tatt helt av gårde. Men tror du at liksom, vi snakker om KI, disse tingene, tror du det kan komme mer nå?
Jeg tror heldigvis at eller megler kan gjøre, ta på seg flere oppdrag på sikt fordi at du får hjelp, men jeg merker at de, selv om de kunden er 20 år, 22 år, 25 år eller 65, så vil de ha en megler å snakke med og spørre om råd og ta en gjennomgang av huset, så er den rollen der, heldigvis så virker det ikke som om du er 25 eller 65, så virker det som om de fleste synes at det er utrolig godt og trygt at vi er der. Så jeg tror faktisk at det er rom for oss i de neste årene. Den
menneskelige relasjonen.
Mennesket er fortsatt viktig.
Ja.
Det er jo bra det, vil jeg jo
si. Bra for oss alle som dealer med mennesker i hjelp av en arbeidsdag.
Ja. Det er noe med det, så du tenker altså at megleryrket er, nå sa du jo, de utdanner jo veldig mange, så folk har ikke blitt redd for det heller da, enda.
Nei, men ikke sant, folk sier at, altså det er jo sikkert noen som tenker høye lønninger og gøy å være megler og sånn, på grunn av det ser greit ut, men det er jo, veldig mange meglere som jobber mye som ikke gjør det så bra, for det er jo ikke, altså det er ikke for alle. Du skal på en måte stå på over flere år. Det er ikke sånn at du kan kjøre på etter to år og tenke at nå er vi klare for å ordentlig bare gasse på. Det må gjøres en ordentlig jobb fra til å.
Og du har jo stått på over mange år, må vi jo kunne si, var det 2004 vi sa her i start, at du startet, det begynner å bli noen år siden. Og så har jo vi i FEVEN flere ganger skrevet nå at du har startet for deg selv. Du jobbet som megler i Eiendomsmegler 1, egentlig, og så startet du i det som nå omtales som aktiv eiendomsmegling Kristiansand, og da har du jo gått fra å være liksom en megler som ikke sant, du har solgt masse hus, vært veldig på. Nå skal du i tillegg være daglig leder og lede folk under deg. Har du tid til begge deler, eller må du bremse litt på de salgene?
Jeg må bremse litt på salgene, og det er jo et bevisst valg når vi starter opp for å rett og slett prøve å utvikle seg selv da, og få de unge lovende talentene til å levere. Det er jo, hvis du skal tenke at nå må vi finne på noe som gir motivasjon videre, så når du har vært megler i over 20 år, så er det jo ikke det at jeg ikke skal selge, men det å få se andre levere på kontoret, det er jo, det gir enda større glede.
Var du litt trøtt av det å jage etter nye salg?
Nei, jeg elsker det egentlig, jeg elsker det enda, men jeg merker bare at når vi fikk en ny fullmektig på kontoret hos den gamle arbeidsgiveren, så ga det så utrolig mye å se at de leverer. Og det, jeg blir så oppriktig glad når de kommer tilbake på kontoret og de har vunnet befaringer, eller de har hatt en god budrunde. Altså, det er det gøyeste med jobben akkurat nå.
Kjenner du deg igjen liksom, til hvordan du selv var når du var fersk?
Ja, jeg gjør det. Og så er det sånn at det gjelder sikkert i mange yrker, men så er det sånn at de fleste som kommer fra skolen og skal begynne å megle, så kommer de på intervju, og så sier de at ja, vi skal jobbe hardt, og vi skal stå på, og vi skal bli best i byen, ikke sant? Men når du har jobbet en måned eller et år, og du på en måte, du merker veldig forskjell på de meglerne som faktisk ordentlig gjør det. De går all in, og er først på jobb, og jobber til sent på kvelden hver dag, ja, men da blir de gode. Så det er de vi dyrker og leter etter.
Hva slags forventninger har du da til de som kommer inn døra og ser? Hvor ærlig er du på det der?
Ja, jeg er dønn ærlig. Så vi har skremt vekk en del som har kommet inn, og vi vil begynne å jobbe her, og så har vi på en måte sagt at dette er ikke for hvem som helst. Dette er kun for vinnerne. Nei, men rett og slett for de som... Altså, her er det tøft, men det er utrolig gøy hvis du greier det, for det at da blir det bra.
Men når du sier tøft, hva legger du i det?
Mye jobb. Altså ikke tøft.
Altså så timer, du må legge ned
timer i banken.
Et visst antall timer. Ja. Er det som er greia?
Ja, jeg tror ikke det er bevist her. Ikke trenger å være veldig smart, men du må rett og slett bare stå på. Og så er det ett salg av gangen. Altså du kan ikke tenke lenger frem. Så når jeg begynte i 2004, så hadde jeg et mål om å ett oppdrag inn i uka og ett oppdrag solgt i uka. Og det er jo minus sommerferie og sånn, så er du på 45 salg. Og det var et fint mål, og så har du lyst på 2 uker, og så har du lyst på 3 uker, og så videre. Men det på en måte, det må jobbes med. Og så hva gjør vi når ikke vi har noen befaring å gå på? Hva gjør megleren da? Da håper vi at det ringer. Telefonen ringer jo ikke. Det jo ingen som ringer deg når du skal selge huset sitt, og du må jo jakte.
Ja, hva gjør dere? Hvor jakter man?
Det jo hemmelig da. Men vi har våre triks, og så har jo, altså sånn som for min egen del, så tar jeg mine kunder, de som ringer meg og vil selge, siden jeg begynner å bli gammel. Også de andre, det finnes jo sånn der portal og leads, altså mitt anbud og sånne ting, som beintøft, for de får jo gjerne inn 5 sultne meglere. Men det gøy å vinne de da.
Er det en fordel i det her kampen om salg og sånne ting, det en fordel å ha jobbet lenge i det samme markedet? Sånn som du har du jobbet i Kristiansand alltid? Ja, det en fordel?
Ja. Altså det jo senest på morgenen så fikk jeg melding av en som jeg hadde solgt huset til mora. Og det var 15 år siden altså, i Vågsbygd. Og nå skulle han selge. Så hadde de snakket sammen i helga. Og det jo litt sånn. Kristiansand en perfekt størrelse for det at naboene og vi snakker sammen, ikke sant? Mens Oslo blir kanskje litt større, litt for stort. Og her har du sånn størrelse at du kan selge mye. Det et stort nok marked. Men du må gjøre gode jobber da. Hvis ikke så går du andre veien.
Og mye har du å si det der at man også vet hva som skjer før det. Altså, man ser jo ulike sånn ymse Facebook-grupper og så videre at jeg tenker på å selge huset mitt og sånne ting. Altså, det jo alltid litt sånn snakk her. Hun skal selge huset og naboen skal selge huset. Hvordan tepper dere liksom inn og finner ut av de tingene i forkant? Er det et poeng for dere å være?
Altså, vi må jo ut og snuse overalt. Så vi proaktive, vi. Altså, vi på hugget og vi finner ut hvis vi... Så må vi bare finne en inngang da. Det jo å bare finne den her vinkelen inn, sånn at vi, og når vi først kommer inn og får lov til å se på huset, så tør jeg påstå at vi har en veldig god plan for å rett og slett få det beste salget. Det jo det kunden opptatt av. Det skal være trygt og godt, men vi jo opptatt av at vi skal få mest mulig ut av det. Når de kanskje har bodd i huset sitt i 20-30 år, og de litt leise når de skal selge det huset, for der jo ungene vokst opp og alt. Når vi først skal selge, så må det være, da må vi jo tyne det vi kan tyne på pris.
Det cold calling da? Også bare sånn ut av det blå? Hei, jeg har hørt at
du må ha, de det jo litt med samtykke og GDPR her, så du må ha et samtykke på en liste.
For at du skal kunne ta kontakt?
I utgangspunktet.
Ja, i utgangspunktet, ja.
men det her du sier om arbeidstid og legge ned nok timer, det liksom litt sånn japansk arbeidskultur hos aktivt, sånn du må vente til sjefen har gått hjem før du kan gå hjem?
Nei, jeg liker jo å komme først, og jeg liker jo å jobbe lenge, men i det siste så irriterer han, for da det noen yngre enn meg som kaffen alltid på, og de har vært på jobb en time eller to, og jeg kommer tidlig, så det ikke sjans lenger. Så.
Men nå sa du jo i sted liksom at i Oslo det enda tøffere marked og sånne ting, men det høres jo ganske heftig ut da, hvis man må jobbe fra morgen til kveld og sånne ting her.
Du må ikke, men hvis du skal virkelig få det til, så må du, spesielt de første årene, fordi at du må rett og slett få en del salg, og så skal noen andre det samme i selv, eller i familien, eller venner. Så det handler jo om å jo mer du jobber i starten, jo mer kan du kapitalisere på det i de neste årene. Så det handler om å få en god start. Altså.
Jobbe seg opp en portefølje liksom, og ha noe å vise til. Og
ja, altså et godt rykte. Altså gode salg. Avler flere gode salg. Mm. Og det lett å si at du klar for det, men når du først skal gjøre det, så krever du at du jobber mye faktisk.
Mm. Det en livsstil?
Ja, så jeg mener jo ikke det, men min kone sier at det det. Så du må nok ha, det nok litt livsstil, ja. Og du må ha noen greier hjemme som kan trøtte når vi må jobbe mye.
Nei, jeg vil lure på, liksom, man må jo ha noen motivasjon da, når man holder på å jobbe så mye som man gjør, ikke sant? Selvfølgelig, en ting jo å lykkes, men noen annen ting som du nevner her, mange kommer inn i yrket, og så vil de se at det høye lønninger og så videre. Hvor mye er det motivasjon for de som begynner hos dere, og de som jobber hos dere, altså lønn?
Det veldig ulikt, faktisk. Det vel, noen på en måte sånn at de selger, og så regner de ut hvor mye tjente jeg på det salget. Mens noen, tør jeg påstå, ikke tenker på det helt tatt. De tenker bare at det, hvis jeg lykkes, hvis jeg får det til nå, hvis jeg en flink megler i Kristiansand, så vil det bli belønnet til slutt uansett. Så at det blir bare et resultat av det å være god. Mens noen motiveres av lønnsslippen hver måned, og det, vi jo forskjellige.
Mm. Hva vil du anbefale? Hva er på en måte det mest virkningsfulle når man i et yrke?
Altså, jeg kjenner på at, og regner du på lønna? Altså, så der er ikke jeg. Altså, jeg tenker, det kommer altså selv på sikt, hvis du bare leverer bra over tid. Jeg skjønner at det gøy, spesielt i begynnelsen når du kommer rett fra studiet og ikke har hatt noe lønn nesten, og så gøy å ha en god lønning, men jeg tenker at god jobb over tid, det gir belønning på sikt.
Mm. Mm. Og mye jo provisjonsbasert også i deres yrke, ikke det? Og hvordan funker det hos dere, deres modell?
Nei, modellen vår jo at alle meglerne på vårt kontor har lik modell. Altså jeg, som daglig leder, og Gaute, som var partner når vi startet, og de andre på kontoret, vi har akkurat lik lønnsmodell med provisjon. Og ingen fastlønn.
Ingen fastlønn?
Nei. De som kommer fra skolen får noe i begynnelsen, da, sånn at de må jo ha noe å leve av. Men etter hvert, så må du levere, altså.
Ja, og så sier du at det viktig å ha et godt rykte og sånne ting, og det kan man jo blant annet få gjennom media. Vi skriver jo saker, og så har vi jo den der jævnlig en gang i året, så det skattelistene. Da ringer vi ofte rundt til meglerne, og da jo de blant de bransjene som vi opplever at ikke synes det så veldig ille nødvendigvis å snakke om lønner, for da viser kanskje lønner at okay, da har vi solgt mange hus, vi flinke. Mm. Er det bare rykte som viktig? Eller må man også, liksom, jeg tenker, hvis man har veldig høy lønn, solgt veldig mange hus, har man da tid til hver enkelt?
Det et veldig godt poeng, og det jo det kanskje jeg har møtt da, frem til jeg har liksom solgt litt færre hus nå. Men så var det sånn, når du selger veldig mye hus, har du tid til kundene dine.
Mm.
Og før 2021, altså før korona, så tror jeg svaret på det de siste par årene, når jeg virkelig kjørte på, så tror jeg svaret var nei, da har du ikke god nok tid. Så da tok jeg meg selv i at vi må alt som ikke i Kristiansand, litt sånn utenfor, det må vi levere til noen andre, og så må vi ha gode salg, og så ikke selge 200 hus, men selge 100 hus.
Hvordan merker du det at ikke du har tid? Hva er det som, hvordan uttatt det?
Nei, det jo hvis du da har eiendom, altså kunder, potensielle kjøper på eiendom som ikke du har følt godt nok opp. Men etter korona, grunnen til korona var fin, det var at du fikk påmeldingsvisning. Så før korona så hadde jeg jo visning hver dag, for du hadde mange eiendommer, og så var det kanskje halvparten av de visningene det ikke kom folk på. Og da sitter du jo, først skal du møte 20 minutter før visning, og så har du visning kanskje en time, og så kommer kunden, så skal du snakke med dem at ikke det kom noen folk, og så kjører du til neste visning. Og da ryker du jo halvandet to timer på den visningen, og ikke kommer folk. Så det med korona og påmelding, det fint også for selvfølgelig for megler, og for at du får flere frigjorte timer, men også for selger som kjenner på en utrolig skuffelse hvis de har visninger, de har bakt boller og kokt kaffe, og så kommer det ingen. Det er vondt, ikke sant?
Ja, hvordan er det liksom å si det? Nå slipper du det.
Ja, du må jo på en måte si det også. Men nå kan du i hvert fall si det i forkant. Mm. Nå får de en statistikk de kan følge, og mange som har meldt seg på.
Ja.
Så det er på en måte, det jo bedre enn å bare få den kniven i nyra på visningsdagen, og de har kjøpt ny leilighet litt dyrt, så da blir det, kan bli tøft.
For påmeldingsvisning jo noe som dere har fortsatt med. Alle meglerhusene virker det som, så vidt jeg har sett. Men er det sånn at det er den megleren i en by som selger flest hus som er den beste megleren?
Er Kristiansand, så er det det. Nei, altså, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Men på sikt da, så er det sånn at hvis du har vært megler veldig lenge, og du greier å gjenskape, altså det handler om å oppnå en god pris på det du selger, og at det også skal selvfølgelig være ryddig og greit, men at det også skjer med et visst tempo. Jeg har jo, senest i dag, så kom det en kunde inn til meg, så hadde jeg vært hos en annen megler, og så fikk de beskjed om at ja, de hadde mulighet til å legge det ut i slutten av august. Mm. Og det er jo, tenkte jeg, ja, men, altså, hvis de har kjøpt nytt, så og markedet funker, da må vi legge det ut nå, og så kanskje vi får en god pris før sommeren. Hvis ikke, så kan vi relansere i august. Og det handler jo ikke om at jeg har solgt mye eller lite, men det handler litt om at hvis du vet hvordan ting funker, så kanskje du gir bedre råd da.
Mm. Ja, for hvordan er det der? Det jo med tanke på altså, rykte og så videre, og det jo noen etiske spørsmål her også, for man liksom, sitter jo litt på begge sider av bordet, skal på en måte både behandle de som selger du har et oppdrag for, men selvfølgelig også de som kjøper. Hvordan er den balansen, og må du ofte diskutere litt med kunden og si at dette her handler ikke om at jeg skal få solgt flest mulig hus, dette handler om god timing, eller kan det også være at noen meglere på en måte tenker, shit, nå mangler jeg tre hus i budsjettet denne måneden her, nå må vi bare få det ut.
Ja, jeg tror det verre motsatt. Jeg tror de som selger veldig lite, som går på provisjon, og det mange av de, og som da må selge for å få lønn. Jeg tror den verre enn at hvis du har solgt 10 den måneden og skal ha det 11. Altså for min del så det med hånden på hjertet, hvis vi vet at det lønnsomt for kunden å vente med å legge den ut til august, så venter vi til august. Hvis vi vet at vi skulle egentlig lagt ut på fredag, men bildene ikke gode nok. Vi må ha nye bilder, vi må bry oss. Da venter vi, og så drøyer vi. Fordi vi vet at i det lange løp så lønner det seg. Og det også sånn når kunden kommer til meg og spør André, hei, jeg har en nabo som vil kjøpe huset mitt. De vil gi 4 millioner. Bør jeg legge det ut, eller bør jeg bare selge til han? Og da det jo kynisk megler, vil jo sagt, nei, du bør legge det ut. Men hvis det et godt bud da, av naboen, så kan det være, og hvis det et godt bud, så sier jeg, ja, nei, det et godt bud, du kan jo legge det ut og prøve å få mer, men det ikke sikkert. Så det i det lange løpet i Kristiansand, så lønner det seg å bare prøve å legge til rette for det beste salget, og da det handler om timing og bilder og hele pakka.
Nå hører vi jo at i meglerbransjen så det konkurranse internt. Du har liksom dine egne kolleger som du kniver med, og så det jo også mange forskjellige meglerhus og meglerkontorer, og det har jo bare blitt flere de siste årene. Hvor mye følger dere med på hva de andre gjør, og hvordan de andre jobber?
Nei, vi følger godt med på det. Vi synes jo det kjempeinteressant hvis noen finner på noe bra, så må vi se hva kan vi gjøre som litt bedre enn det igjen. Så vi må følge med, men der jo kjeden jo på en måte aktiv. Oslo følger jo veldig med, og laver nye verktøy, sånn at vi på en måte fremme der, og tidlig ute.
Og ambisjonene for dere, det jo aktivt Kristiansand, og så skrev vi for litt siden at dere også åpner i Lillesand. Og så var jeg inne og så på aktivkartet der, og det jo på en måte, det jo ikke helt peppra i Agder, så det er jo mulighet for å åpne andre steder, så det var ikke noe i Mandal, og det var jo ikke så mye opp i Dalen, og altså, hva ambisjonene deres?
Nei, du jo inne på noe, men nummer en nå det jo nytt kontor, så vi flytter jo til Markedsgade 9 1. august. Så det viktigste for oss, vårt absolutt viktigste marked, det jo å ta Kristiansand. Altså, vi har 10% markedsandel i Kristiansand. De sier jo ikke det så veldig mye, men det jo 90% igjen, ikke sant? Så det jo, for oss, så jo det veldig vekstmulighet i Kristiansand. Så det
Markedsandelmålet, hva det?
Nei, altså, jeg tror ikke vi... Jeg tror vi skal slite ut, altså vi har jo ikke Kristiansands største bank i ryggen, så men vi har en plan om å bli nummer to innen ikke så lang tid.
Og hvor stor markedsandel må dere ha for å bli nummer to?
Rundt 15% da, så vi må øke 50% fra 10 til 15, så, og det bør vi jo greie.
Vi skal snart avslutte, men jeg må bare litt tilbake til det her med deg som leder kontra deg som megler og det her tøffe miljøet som jeg jo hører at det er. Du har høye forventninger, de skal komme tidlig på jobb, og de skal jobbe lenge. Det jo en fare for at folk blir utbrent og går på en smell da? Hva gjør dere for å unngå de tingene?
Vi elsker jo ferie. Altså det mener jeg. Altså, og sørlendinger, altså sommerferie, vinterferie, påskeferie, så juleferie, da jo ikke, da det greit at megleren ikke på visning. Altså vi selger jo ikke særlig til fjellhytter. Så, og da vi, om guttene langt av sted og på ferie lenge, det perfekt. Så gode ferier med familie og venner, det verdsetter vi høyt. Og så det tøffer meg litt med å si at vi jobber fryktelig mye, men hvis du skal bli ordentlig, ordentlig god, så må du det.
Da må du rett og slett bare tåle det og stå i det.
Du må det.
Sånn som du ser.
Og det ikke for alle, og det kan være helt greit å bli helt grei også. Men jeg synes jo det gøyere hvis de blir ordentlig gode.
Du nevnte du innledes at du har tre sønner, og altså, anbefaler du yrke videre til de?
Nei, altså, det har ingen... Jeg hadde ikke tenkt å bli megler enn, og jeg var på de sin alder, men det ble bare sånn.
Så. Hvorfor ble det sånn?
Nei, altså det jo en rar historie. Jeg begynte på BI Oslo, hva heter det, bank og finans.
Ja, skulle bli bankman.
Skulle bli bankman. Og så altså helt ærlig så tok jeg og etter første dagen så ikke så god I engelsk så fant jeg ut at dette sliter jeg med for det var alle forelesninger gikk på engelsk. Så tenkte jeg, og så virket det ikke så interessant heller, og så I samme skolen hadde jeg eiendomsmegling, så dag to begynte jeg på megling, og så syntes jeg det var dødsgøy. Så det var bare flaks da.
Du ga bank og finans en dag, faktisk.
Ja, det en steg, ja.
Men da blir det megling ut karrieren da, tror du?
Ja, på et eller annet nivå så gjør det det, altså jeg synes det veldig gøy.
Men altså det sånn at hvor lenge skal du holde på? Jobber du såpass mye nå at du kan pensjonere deg når du 50 liksom, eller 55, nei. Eller hva?
Jeg kommer til å jobbe lenge. Så, men målet mitt jo at de på kontoret også skal bare bli, altså de ordentlig sultne og flinke, men bare gønne på enda mer.
Mm. Yes. Boligmarkedet noe vi følger tett, det skal vi fortsette med. Yes. Tusen takk, André Sandvik, for at du kom til oss.
Takk. Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.